Korinto ya Zole, kikabu ya 13.
Yai kele mbala ya 3, ya munu ke kuisa kuna na benu. Boso ni kaka na mokane ya nzami nde, batemwe Zole, toho 3, fiti tuba kitemwe na konso mambu yina ya bo mefunda. Munu ke na mambu musi ya kutuba, na bantu yina mesa laka masumu ntama, tini na bantu ya nkaka. Munu metu bilaka benu yo ntete, ntangu munu kuisaka kuna na benu na mbala ya Zole. Kashi ntangu yai, ya munu kele kwaku ntama, munu ke tubila benu yo diaka. Na mbala yai ya munu ke kuisa kuna na benu, munu ta wila ta mtu musi mawave. Benu ke Zole nde, munu songa benu mutino Kristu ke songaka munu na kutuba na bantu. Ebuna benu ta muna yo, Kristu ke salaka na kikesa sama na benu. Sama na kusonga ngolo na yandi na kati na benu. Ya kieleka, bofu waka yani na zule ya kulunzi, sama yani vanaka na nitu ya kimuntu. Kansi yani kena moyo sama na ngolo ya nzambi. Na kimvuka na beto ti yandi, beto mpi kena nitu ya kimuntu. Kansi mutino beto ke sala na benu. Yoke songa nde, beto kena moyo ti yandi, sama na ngolo ya nzambi. Benu meka mambo yina ya benu ke salaka. Benu tala yo mbote mbote, na kuzaba kana benu ke jingaka na lukukilu. Si benu zaba mbote mbote nde. Yesu Kristu kele na benu, kana ve, tuba nde benu menunga ve. Munu ke tula ntima nde, benu muse tandima nde, betu menunga. Betu ke sama nzambi, samu benu sala ve, ata mambo musi ya imbi. Betu ke sama nzambi mpirina, na kusonga vende, betu menunga. Kati samu benu sala mambo ya mbote, ata betu ke monika nde, betu menunga ve. Samu betu lena kanga njila ve, na kieleke ya nzambi. Betu fiti sala kaka, samu na yo. Betu fiti muna kiesi mingi, kana benu ke na ngolo. Kansi betu ke na ngolo ve. Yo yina betu ke loma nzambi, na bisamu na betu. Samu benu kituka bantu ya mboti, na meso na yani. Yo yina munu keso ni kila benu, pidiyai, ya munu kele kwaku ntama. Samu kiyeka yina, ya mfume Yesu pesaka munu. Munu Zola vende, ntanga munu takusa kuna na benu. Munu tasadila yo na kingolo ngolo, na kati na benu. Kiyeka yine kele samu na kufwa, benu ve. Kansi yo kele samu na kusadisa benu. Ebuna, bampangi na munu. Ntangu yai, benu bikala mbote. Benu vutuka diaka na njila ya mbote, na kati na benu. Benu pesa kikesa na bampangi ya nkaka. Benu wakana benu na benu. Benu jinga na ngemba na kati na benu. Ebuna nzami yine ke zolaka benu. Yine ke pesaka ngemba. Yani tavana na benu. Benu yambana na kimpangi, ntangu benu ke pesana mbote. Ba Kristu yonso au ameti ndila benu mbote. Mfumo Yesu Kristu kutala benu yonso na disu ya mbote. Nzami kuzola benu ngolo mpenza. Mpevu santu kuvana kaka ti benu ntangu yonso.